Kalliit kristityt, juhlaesitelmän aihe on tunnustus vapauttaa ja velvoittaa. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämän tunnustuksen antoi Pietari omasta ja toisten opetuslasten puolesta. Tuo tunnustus oli vastaus Jeesuksen kysymykseen. Hän näet kysyi opetuslapsilta, kenen he sanovat hänen olevan. Ja tähän kysymykseen siis Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Mistä tuo tunnustus oli peräisin? Vapahtaja sanoi, Aukuas, olet sinä Siimon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jumalan lapsen usko ja hänen tunnustuksensa, Jumalan seurakunnan usko ja sen tunnustus eivät ole maallista alkuperää, vaan Jumala on tämän vaikuttanut. Mikä on tämän tunnustuksen arvo ja vaikutus sitten? Vapahtaja jatkoi, minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Valtava lupaus. Seurakunta rakentuu oikean tunnustuksen perustalle. Helvetin portit eivät voi sitä voittaa eikä hävittää, ja nyt Kristus, syntien sovittaja, on antanut taivasten valtakunnan avaimet niin, että synnin päästön evankeliumin julistuksen kautta kansa kokoontuu autuaksi tekevään uskoon ja perille taivaaseen. Ja toisaalta tästä kaikesta on epäusko pois suljettu, joka epäuskossa vaeltaa, hän ei voi päästä. Ja ennen taivaaseen astumista vapahtaja antoi käskyn opetuslapsille. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katson, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näin seurakunnan tulee opettaa Jumalan sanaa niin kuin vapahtaja opetti. Ja sen mukaan kuin on kirjoitettu vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Ja tämäkin ei vain jonakin ideana ja periaatteena, vaan sellaisessa tarkoituksessa, että Kristuksen opetuslapseksi tullaan pyhässä kasteessa ja kastetuille todella opetetaan heidän kasvaessaan Jumalan sanan tarkoin. Niille, joita ei lapsena ole kastettu, on julistettava evankeliumia, jotta he uskoisivat ja myös tulisivat kastetuiksi. Ja tähän liittyy vapahtajan lupaus. Minä olen teidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Näin siis tunnustuksessa Jumalan sanassa pysyminen on peräisin Jumalan työstä. Se tuo mukanansa autuaksi tekevän uskon. Se pitää lupauksen sisällään, että vapahtaja on omiensa kanssa, eikä tätä hänen sanansa voida seurakunnalta riistää. Kun tunnustus on tällainen, se ensinnäkin vapauttaa maallisista auktoriteeteista. Kirkon uskon ja tunnustuksen taivaallinen alkuperä on aina muistettava. Tällaisena kirkon myös on tunnustuksensa ymmärrettävä. Tästä seuraa ensinnä se, että kirkolla on täysin loukkaamaton, maallisista asioista täysin riippumaton oikeus tunnustukseensa. Ei ole sellaista yhteiskuntajärjestystä, joka ikään kuin voisi taata tämän oikeuden. Ei se ole maallisen oikeuden vallassa. Ei ole sellaista yhteiskunnallista järjestystä, joka sen voisi ottaa pois. Maallisessa mielessä kyllä se voidaan kieltää, mutta itse asiaa ei voida ottaa pois. Näin siis kirkon oikeudesta tunnustuksensa seuraa, että kirkon ei tarvitse, eikä se edes voi pyytää oikeutta tunnustukseen maalliselta hallinnolta. Kirkon kyllä tulee toimia maallisten lakien mukaan ja tehdä niin jopa mielellään. Onhan esivalta Jumalan säätämys. Sen toiminnan tarkoitus on suojella elämää ja rauhaa. Kuitenkin itse tuo oikeus pysyä Jumalan sanassa ja tunnustaa sitä on maallisten säädösten yläpuolella. Kirkon oikeuden perustus on Jumalan sana. Tämä näkyy selvästi apostolien toiminnassa, kun heitä kiellettiin julistamasta evankeliumia. Juuri tähän yhteyteen liittyvät apostolien sanat. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Kirkon oikeudesta tunnustukseensa seuraa myös se, että evankeliumia voidaan julistaa laajasti ja myös sen vastustajille. Kun apostolit olivat kieltäytyneet lopettamasta evankeliumin julistusta painostuksen tähden, he sanoivat, meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Näin siis nekin, jotka olivat Kristuksen vanhoilla väärillä teoillaan ja vaatimuksillaan ripustaneet puuhun ja surmanneet, heillekin julistettiin tuota parannusta ja syntien anteeksi antamusta juuri tämän Herran nimessä. Evankeliumia oikeus sen julistamiseen ei siis ollut sellainen asia, josta olisi väitelty vastustajien kanssa, josta olisi tehty jokin juridinen kysymys, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Ei, sitä julistettiin myös vastustajille heidänkin autuudekseen. Kun usko ja tunnustuksen perusta ja myös päämäärä on taivaallinen, se vapauttaa kuoleman pelosta. Vapahtaja sanoi Pietarille, että helvetin portit eivät voita seurakuntaa. Hän antoi lupauksen, että hän on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Nämä asiat merkitsevät sitä, että Jumalan seurakunta aina säilyy maan päällä, niin kuin luterilainen tunnustus asian toteaa. Ja koska helvetin portit eivät seurakuntaa voita, on ajallinen kuolema uskovalle siirtymistä iankaikkiseen autuuteen. Näin Jumalan antama usko ja tunnustus ovat eivät ainoastaan maallisen oikeudenkäytön, vaan jopa itsensä elämän ja kuoleman yläpuolella. Usko antaa valtavan rohkeuden ja vie iankaikkiseen autuuteen, kuten Stefanuksen ja muiden marttyyrien esimerkki osoittaa. Ja kun helvetin portit eivät voita seurakuntaa, niin se ei kuitenkaan sitä tarkoita, etteikö yksityinen uskova voisi joutua antamaan henkeään uskonsa tunnustamisen tähden, mutta sitä se tarkoittaa, että uskon kautta uskossa kuoleva perii autuuden. Suurimmatkaan vainot eivät voi poistaa Jumalan seurakuntaa maan päältä, eivätkä tuhota kinaa. Nyt nämä asiat, tunnustuksen taivaallinen luonne, se, että se on maallisista auktoriteeteista ja niihin nähden yläpuolinen, niitä suurempi asia, ja myös itse elämää ja kuolemaakin suurempi asia, ja vie autuuteen, sitä taustaa vasten sitten joudumme tarkastelemaan omaa aikaamme. Elämme aikaa, jolloin kristillisen tunnustuksen luonne halutaan vakavasti muuttaa, tai on jo vakavasti muutettu. Jos ajattelemme asiaa maamme kannalta, kansankirkon kirkkolaki 1870 lievensi ensimmäistä pykälää. Näin todellisuudessa ja tuon lain mukaan on vahvistettu tilanne, jossa kansankirkon sisällä on käytännössä monenlaisia ristiriitaisiakin tunnustuksia. Tämä vaikuttaa yleisen ajattelutapaan niin, että varsin yleisesti nykyään esitetään uskon asia sellaisena, että kukin voi valita vapaasti sellaisen uskon ja tunnustuksen, kuin hänelle sopii. Totuusperiaate, että viime kädessä on vain yksi totuus, se on nykypäivänä pahasti hukassa. Edellä kuvattu tilanne heijastuu myös julkisuutta saaneissa oikeudenkäynneissä. Onhan tunnettua, että konservatiivisia kansankirkon pastoreita on syytetty ja tuomittukin, useimmiten siitä, että ovat kieltäytyneet jumalanpalvelusyhteistyöstä naispastorien kanssa. Näissä oikeudenkäynneissä vaihtoehdot ovat olleet lähinnä seuraavat. Ensiksi, joko kaikkien täytyy suostua tunnustuksesta poikkeavaan käytäntöön niin, että naispastoritkin voivat toimia. Tai toiseksi, sallitaan se, että seurakunnassa on vuorotellen sekä mies- että naispastorien pitämiä jumalanpalveluksia, ja tämä yhteisesti yhteisellä sopimuksella hyväksytään. Mitä tästä puuttuu? Sellainen vaihtoehto, että seurakunta yksimielisesti oikean tunnustuksen mukaan pitäytyisi miehiseen pastorivirkaan, loistaa poissaolollaan koko kysymyksen asettelusta. Tällainen tilanne on tullut vähitellen, maallistumisen ja sitä myötäilevän lainsäädännön seurauksena. Ja sama ilmiö on nähtävissä uskonnopin kannalta keskeisimmissäkin kysymyksissä kuin niin sanotussa naispappeudessa. Yhden ja saman kirkon sisällä sallitaan monenlaisia opetuksia. Tämä koskee kääntymystä, armonvälineitä, niiden vaikutusta, oppia lopun ajoista ja niin edelleen. Mitä sanomme tällaisista asioista? Tämä on itse tunnustuksen luonteeseen nähden. Ei ainoastaan yksittäisiin kohtiin, vaan itse tunnustuksen luonteeseen nähden toisenlainen asia. Tunnustuksen luonteesta seuraa, että monenlaisia oppeja ei saa sallia. Kristillinen yhteys rakentuu Jumalan sanasta, niin kuin apostoli Paavali kirjoitti efesolaisille. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä. Kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Niin kuin apostoli Paavali korintolaisille kirjoitti, hän kehottaa heitä Herran Jeesuksen nimeen, että olisivat yksimieliset keskenänsä. Tunnustus on luonteeltaan yhdenlainen. Ja sen keskuksena on Herraan turvautuminen. Koska tunnustus on yksi, sen luonteeseen kuuluu myös vetäytyminen pois väärinopettamista. Apostoli sanoi, minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmänä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet, vetäytykää pois heistä. Näin siis tunnustus johtaa turvaamaan Kristukseen. Pitämään Jumalan sanasta kiinni, ei siihen, että monella tavoin saataisiin opettaa. Ja toisaalta tästä väistämättä seuraa vetäytyminen pois kirkollisesta yhteydestä toisin opettavien kanssa. Tänä aikana olisi mitä parasta, jos ne, joille tunnustus on rakas, voisivat katsoa syvemmälle kuin pelkästään päivänkohtaisiin asioihin. On syytä huomata, että se muutos, joka vuosien ja vuosikymmenten ehkä osaltaan joudutaan puhumaan vuosisadoista, mikä on tapahtunut, ei koske ainoastaan yksittäisiä asioita, vaan on tapahtunut muutos itse siinä, miten tunnustus ymmärretään. Sekä apostolisena aikana että luterilaisten seurakuntien syntyvaiheissa tunnustus ymmärrettiin velvoittavana, niin että tästä seurasi myös vetäytyminen pois toisin opettavista. Nykyään yleinen suuntaus tyytyisi siihen, että oikealla toiminnalla olisi oikeus väärän rinnan. Tunnustus ei ole sellainen, että se antaisi oikeuden erilaisille mielipiteille ja opinkannoille, niin kuin maallinen laki antaa oikeuden esimerkiksi erilaisille poliittisille näkemyksille. Tunnustus velvoittaa pysymään Jumalan sanassa, tämän seurauksena torjumaan myös väärät opit. Mitä tunnustuksen antama oikeus ja velvollisuus sitten seurakunnassa ja osaltaan myös käytännön tasolla merkitsee. Olemme edellä käsitelleet yleistä tilannetta. Aiheellista on kysyä myös, mitä tunnustuksen antama oikeus ja velvollisuus merkitsevät seurakunnillemme, niiden jäsenille, meille jokaiselle, joka päivästä elämää ajatellen ja seurakunnan elämää ajatellen. Tähän asiaan liittyy kaksi valaisevaa lainausta Lutherilta. Ensiksi Luther sanoi, kristikunnalla täytyy olla miehiä, jotka voivat lyödä maahan vastustajansa ja ottaa kiusaajalta pois aseet ja välineet sekä laittaa hänet häpeään. Mutta tähän vaaditaan vahvoja sotilaita, jotka tuntevat Raamatun läpikotaisin ja voivat torjua väärän selityksen, osaavat ottaa vastustajilta heidän miekkansa eli Raamatun kohtansa ja lyödä heitä takaisin niitä. Näin Luther viittaa siihen tosiasiaan, että usein todellisuudessa väärät opettajat tuovat esiin Raamatun lauseita ja sen kohtia, mutta selittävät niitä väärin, joko asiayhteydestään poiketen tai sitten väärien oppien tueksi. Ja silloin täytyy pureutua Jumalan sanaan niihin kohtiin, joita käytetään ja osoittaa, eivät ne sitä tarkoita, mitä vastustajat saavat. Ja näin Luther jatkaa. Siksi täytyy olla saarnaajia ja opettajia, jotka päivittäin opiskelevat ja tutkivat Raamattua ja voivat taistella toisten puolesta. Ja sanoi vielä sitä ennen, kaikki ihmiset eivät ole yhtä soveltuvia puolustamaan oppia ja uskonkohtia. Siksi täytyy olla saarnaajia ja opettajia, jotka päivittäin opiskelevat ja tutkivat Raamattua ja voivat taistella toisten puolesta. Ja kuitenkin jokaisen kristityn tulee olla niin varustettu, että hän on uskostaan ja opistaan varma, ja hänen tulisi olla niin hyvin perillä Raamatun kohdista, että hän voi pitää puolensa kiusaajaa vastaan ja puolustautua, kun ihmiset haluavat kääntää häntä toisenlaiseen kantaan. Tällä tavoin hän auttaa säilyttämään ja puolustamaan oppia. Näin Luther käytännön tasolla teroitti sitä, kuinka on tärkeää, että on virka ja sen tehtävään osaltaan kuuluu väärien oppien torjuminen. Ja toisaalta hän kehottaa ja pitää tärkeänä jokaisen kristityn yksityistä perehtymistä Jumalan sanaan. Toinen lainaus kehottaa jokaista jatkuvasti harjoittamaan Jumalan sanan perustavia opetuksia. Luther sanoi elämänsä lopun jo ollessa aika lähellä. Olen jo pian vanha tohtori ja saarnaaja. Ja varmasti tunnen tai minun pitäisi tuntea Raamattu yhtä hyvin kuin kaikkien viisastelijoiden. Kuitenkin minun on tultava lapseksi ja minun tulee joka aamu lausua Herran rukous, 10 käskyä, uskon tunnustus ja joitakin rakkaita psalmeja ja Raamatun kohtia juuri niin kuin nykyään opetamme lapsi. Tämän lisäksi minun täytyy muutenkin käyttää Jumalan sanaa ja taistella kiusaajaa vastaan. En uskalla sanoa sydämessäni, Herran rukous on vanha, sinä tunnet 10 käskyä, olet hyvin perillä uskon tunnustuksesta ja niin edelleen. Vaan minä opiskelen näitä asioita päivittäin ja jään katekismuksen oppilaksi. Lisäksi tunnen, että tämä auttaa minua huomattavasti ja huomaan, ettei Jumalan sanaa voi liiaksi oppia, vaan on todella totta se, mitä psalmi 147 jae 5 sanoo, hänen ymmärryksensä on mittaamaton. Näin siis, aivan kuin vanhan testamentin aikana puhuttiin siitä, että olkoon Jumalan sanan opetus sinun huulillasi, sinun sydämessäsi jatkuvasti, näin myös uskonpuhdistaja kehottaa Jumalan sanaa jatkuvasti käyttämään, opettamaan sitä kodeissakin nousevalle polvelle. Ja näin kun vedämme yhteen sen, mitä uskonpuhdistaja käytännössä opettaa, niin siihen liittyy sekä yksityinen Jumalan sanan käyttö, uskollinen seurakuntaelämä, sanan kuuleminen ja näin Jumalan sanan jatkuva käyttö sielujemme turvaksi siten, että voimme oikeassa opissa vahvistua, torjua vääriä oppeja, ja tällä tavoin vahvistua Jumalan sanassa ja antaa sen toisillekin kuultavaksi heidänkin autuudekseen. Tällä tavoin käsittäkäämme tunnustus taivaallisena Jumalalla, pitäkäämme siitä uskollisesti kiinni ja Jumalan sanassa aina kilvoitelkaamme pysyä.